Bună dimineața, astăzi e luni, 25 iunie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Astăzi vremea se prevede să fie în general frumoasă, în această dimineață termometrele arată 22 de grade, la prânz e posibil să avem puțin cer noros, dar totuși maxime ridicate, acestea vor depăși 30 de grade. Spre seara termometrele vor coborî din nou până la 23 de grade Celsius, deci va fi vreme tocmai bună pentru promenade. În deschiderea programului, Vladimir Voronin s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Singura certitudine de pe urma acestei întrevederi este reluarea exportului de vin în Rusia. Câtă politică și câtă economie există în această decizie, vom discuta astăzi cu Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău. Imediat după veți afla ce scriu ziarele pe care le-a citit, cum o face de altfel în fiecare dimineață de luni până vineri, colegul nostru Valeriu Cațăr, Iulian Ciocan și realitatea moldovenească astăzi despre opulența deprimantă, jurnal de corespondent cu Alexandru Călnescu. În România a avut loc salonul moderatorilor și în final 5 minute de muzică din colecția colegului nostru de la Praga, Lucian Ștefănescu. Dar mai întâi știrea astăzi vă sunt prezentată de Daniel Lache. Daniel, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, domnilor și doamnelor!
Cu ce știri importante vii la această oră?
Președintele rus Vladimir Putin cheamă statele balcanice să coopereze mai intens cu Rusia în probleme de energie. Companiile rusești doresc să construiască în Balcani facilități de stocare a gazelor naturale și să interconecteze rețele electrice. Președintele sârb Boris Tadic atenționează că independența provinciei Kosovo va destabiliza întreaga regiune, iar secretarul de stat american Condoleezza Rice spune că Serbia și Kosovo nu vor mai face parte din aceeași entitate. Și noul primar al Chișinăului, Dorin Chertoacă, anunță că va revizui felul în care au fost privatizate fostele medii municipale, Antena C și Euro TV. Și acum știrele pe larg. Președintele rus Vladimir Putin cheamă statele balcanice să coopereze mai intens cu Rusia în probleme de energie. El a făcut această declarație ieri la Zagreb la un summit privind cooperarea în chestiuni ce țin de energie în sud-estul Europei. Putin a spus că toată Europa va avea de câștigat pe urma noului proiect care prevede construcția unui gazoduct pe fundul Mării Negre din Rusia până la țărmul bulgar. Companiile rusești doresc să construiască în Balcani facilități de stocare a gazelor naturale, să amelioreze funcționarea centralelor electrice din regiune și să interconecteze rețelele electrice. La același summit la care au participat șefi de stat din 10 țări balcanice, președintele sârb Boris Tadic a atenționat că independența provinciei separatiste Kosovo, prevăzută de un plan al Națiunilor Unite, va destabiliza întreaga regiune și va subminea serios potențialul de creștere economică. Între timp, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a spus că Washingtonul va susține continuarea negocierilor dintre partea sârbă și albanezii din Kosovo, dar Serbia și Kosovo nu vor mai face parte din aceeași entitate. 6 pacificatori ONU au fost uciși de explozia unui automobil capcană în sudul Libanului. 2 spanioli și 3 columbieni care făceau parte din cadrul Forței Interimare ONU sau UNIFIL au fost omorâți de explozia care pare să fie un atac sinucigaș. Un alt soldat spaniol rănit în urma deflagrației a murit mai târziu la spital. Ieri în orașul Tripoli, din nordul Libanului, în urma ostilităților dintre armată și militanții islamici, au murit 10 persoane. Prim-ministrul Israelului Ehud Olmert și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas se întâlnesc astăzi în Egipt. Summitul din orașul Sharm el-Sheikh are loc după ce Israelul a deblocat ieri milioane de dolari ce aparțineau autorității palestiniene. Fondurile revin noului guvern format în Cisjordania după ce fâșia Gaza a căzut sub controlul mișcării islamice Hamas. Statele Unite ale Americii au cerut Israelului să întreprindă pași concreți pentru a-l ajuta pe Abbas, înlăturând restricțiile de circulație din Cisjordania. Ieri în orașul englez Manchester, Gordon Brown a fost ales oficial nou lider al Partidului Laborist aflat la guvernare în Marea Britanie, iar miercuri el va prelua de la Tony Blair și conducerea cabinetului. Ministrul Justiției, Harriet Hammond, va fi vicepreședintele partidului. Gordon Brown a îndeplinit până acum funcția de ministru al finanțelor. Iranul anunță că va reduce de 2 ori suma dolarilor ținuți în rezervele sale în valută străină, încercând astfel să diminueze influența americană asupra economiei sale. Un oficial al Băncii Centrale Iranului a spus la televiziunea de stat că doar 20% din rezervele valutare sunt constituite din dolari, de 2 ori mai puțin decât acum jumătate de an. Statele Unite intenționează să impună Iranului mai multe sancțiuni economice din cauza programului său nuclear. Noul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, va verifica procedura prin care au fost privatizate fostele posturi municipale de radio și TV, Antena C și EuroTV Chișinău. Chirtoacă a declarat că știe că legea nu permite înființarea unor posturi publice locale, dar crede că există șanse de a reabilita cele două instituții mass media, descoperind eventuale ilegalități în procesul de privatizare. Elena, acestea au fost știrile de la această oră.
Mulțumesc, Daniel, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Președintele moldovean Vladimir Voronin s-a întâlnit vineri cu omologul său rus Vladimir Putin la reședința acestuia din Novogarovo, sub Moscova. Conținutul discuțiilor pe care le-au purtat cei doi șefi de stat cu ușile închise este prezentat într-un comunicat difuzat de președinția de la Chișinău, extrem de sec. Vladimir Voronin și Vladimir Putin au examinat în mod detaliat întreaga agenda a relațiilor bilaterale, de la proiecte comune în domeniul energetic și agroindustrial și până la programe investiționale speciale aplicate de Federația Rusă în Republica Moldova, se arată în comunicat. O atenție sporită a fost acordată procesului demarat recent de reluarea exporturilor de vinuri moldovenești pe piața rusă. De asemenea, cei doi președinți au examinat problematica reglementării transnistrene, menționând importanța relansării procesului de negocieri, precizează serviciul de presă al președintelui Voronin, fără să ofere și alte detalii. Presa rusă acordă însă aceste întâlniri ceva mai mult spațiu, încercând să deslușească mai ales de desubt declarațiilor făcute de Vladimir Putin în deschiderea întâlnirii sale cu Vladimir Voronin. Valeriu Cațăr a adunat relatările și comentariile din presa de la Moscova pe marginea acestui subiect. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața! Elena, singurul lucru cert care se întrezărește doar din comunicatul pe care l-ai citat adineaori este faptul că Vladimir Putin a confirmat public de această dată reluarea exporturilor de vin moldovenesc în Rusia. Deschizând întâlnirea sa cu Vladimir Voronin, liderul de la Kremlin a declarat mai exact că este în general satisfăcut de dinamica relațiilor dintre Federația Rusă și Republica Moldova. Au fost făcuți primii pași în întâmpinare pentru deblocarea colaborării noastre în unele direcții, în particular e vorba de agricultură, ceea ce se referă la producția de legume și carne, a spus liderul rus, adăugând: Guvernul Federației Ruse a expediat, știți probabil, o directivă corespunzătoare în legătură cu livrările de vin moldovenesc pe piața rusă. Spunând asta, liderul de la Kremlin i-a propus omologului său moldovean să discute un subiect mai sensibil, scrie presa rusă. Cred că avem ce discuta despre alte probleme, inclusiv politice. Am în vedere întâi de toate reglementarea transnistreană, a precizat Vladimir Putin. La rândul său, Vladimir Voronin s-a declarat de acord cu Putin, insistând totuși pentru început asupra unei teme economice. Vreau să adaug că am reușit să soluționăm, conform unei scheme permanente, problema asigurării țării mele cu gaze. Ceea ce în anii precedenți a creat tensiuni, acum s-a rezolvat printr-un acord stabil, a spus președintele moldovean. Restul discuției s-a purtat cu ușile închise. Ceea ce a remarcat însă presa rusă este legătura foarte strânsă pe care o au în acest caz problemele economice cu cele de natură politică. Invitația adresată lui Putin de Putin lui Voronin de a discuta reglementarea problemei transnistrene imediat după ce a confirmat reluarea importului de vin din Moldova, de exemplu, este tratată de unele ziare de la Moscova ca o cerere de a proceda la măsuri simetrice, cum ar fi renunțarea la noul regim vamal la granița moldo-ucraineană, regim calificat la Moscova ca și la Tiraspol de blocadă economică a Transnistriei. Blocadă care, odată ce ar fi ridicată, ar contribui la relansarea procesului de negociere, așa cum diplomația de la Moscova a lăsat nu o singură dată să se înțeleagă partenerilor de tratative de la Chișinău. Presa rusă nu exclude de altfel că cei doi președinți au ajuns la unele înțelegeri concrete pe marginea problemei transnistrene, chiar dacă un acord bilateral cu genericul COSAC 2, despre care s-a tot vorbit în ajunul acestei întâlniri, n-a fost nici de această dată semnat. Condiția acceptării vinurilor moldovenești pe piața rusă rămâne de altfel, așa cum scriu mediile rusești, purtarea exemplară a Chișinăului în raport cu Moscova.
Valeriu, mulțumesc! Câtă economie și câtă politică stă în spatele revenirii vinurilor moldovenești în Rusia, vom încerca să aflăm în această dimineață, stând de vorbă cu Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău. Domnule Popov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Popov, mai întâi se cunoaște și altceva despre conținutul discuției pe care președintele Voronin a purtat-o vineri cu Putin, pe lângă ceea ce scrie în comunicatele oficiale?
Comunicatul oficial este extrem de sec, cum a spus și dumneavoastră, are doar 3 propoziții, dar nici măcar în privința reluării exporturilor de vinuri în Rusia nu există certitudine. Îmi permis să-mi aduc aminte că și după întâlnirea președintelui Voronin cu Putin din mai de la Minsk, mai 2006, iată până în prezent exporturile n-au reluat, deci urmează să așteptăm. Dar cu certitudine, un asemenea anunț făcut chiar în ajunul discuției creează inevitabil o anumită presiune asupra interlocutorului moldovean și presiunea de a face pași simetrici și sigur pe dimensiunea transnistreană.
Domnule Popov, dar ce ar putea oferi Chișinăul Moscovei în schimbul permisiunii de a-și exporta vinurile în Rusia?
Nu, deci reluarea exporturilor este doar o doleanță a Chișinăului. De fapt, miza principală este susținerea de către Federația Rusă a unei reglementări durabile a conflictului transnistrean și în acest schimb, aceste susțineri, Chișinăul de mai mult timp, de fapt de o jumătate de an, a făcut o propunere, așa numitul acord de pachet, în care, așa, schematic, propune Federația Rusă să reconfirme statutul său de neutralitate, Moldova, să recunoască proprietatea Federației Ruse în Transnistria și să se angajeze cu Rusia în niște proiecte investiționale avantajoase comune și trei să schimbe ceva pe dimensiunea funcționării limbii ruse în Republica Moldova. Iar trei direcții pe care le propune Moldova, crezând că asta este ceea ce așteaptă Federația Rusă.
Domnule Popov, este într-adevăr suficientă oferta Chișinăului pentru Federația Rusă?
Dacă ar fi suficientă această ofertă a Chișinăului Federației Rusă, răspunsul pozitiv ar fi fost dat atunci când această ofertă a fost prezentată în mod formal de printr-o scrisoare semnată de către președintele Moldovei Vladimir Voronin la sfârșitul lunii martie, iar pe 6 aprilie această propunere a fost dusă oficial de către ministrul de externe Andrei Stratan la Moscova. Dar nu este suficient, este evident și Moscova încearcă să vină cu propriile modificări, cu amendamente și suplimente. Ori importanța și semnificația discuției din 22 iunie, anume aceasta, este că sunt convins că a fost o discuție de substanță în care s-a discutat punctual și în mici detalii profunde toată schema negociată și că Federația Rusă a dat un anumit răspuns. Ce văd eu acum din parte? Ce pot să intuiesc eu, mai ales pe fundalul unei tăceri destul de suspecte din partea Chișinăului? Uitați-vă, n-au fost făcute nici declarații de presă a Putin-Voronin după întâlnire. Nu a fost niciun comunicat mai desfășurat, dar nu a fost niciun interviu a președintelui presii moldovenești, așa cum au făcut după discuția din noiembrie de la Minsk și vizita din august.
Și care ar fi motivul în acest caz?
Motivul este că Chișinău nu a digerat propunerea rusească. Sunt convins că propunerea rusească a fost una care a conținut un cost mai mare decât Chișinău este gata să-l accepte. O veste bună este că eu văd că este o altă decizie politică de a nu merge pe o înțelegere bilaterală cu Federația Rusă și se va introduce orice înțelegere în formatul 5+2, dar asta nu garantează că această înțelegere nu va fi una proastă.
Domnule Popov, vă mulțumesc, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Andrei Popov, director executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Ziarele sunt preocupate și în această dimineață de alegeri, mai exact de scandalul din satul Buțen, Raionul Hâncești. Valeriu, am văzut că în această localitate candidatul comuniștilor a cerut anularea alegerilor.
Da, Elena, a și obținut o ocazie cu care cei de la Buțen au inițiat o manifestație de protest pentru că aceasta n-a fost autorizată. La intrarea în sat au fost aduse detașamente de polițiști, carabineri, înarmați cu veste antiglonți, bastoane de cauciuc și scuturi, scrie Timpul. Iar Flux, care abordează același subiect chiar din prima pagină, precizează: Localnicii sunt siguri că decizia instanței de a invalida alegerile la Buțeni a fost influențată de faptul că cel care a depus contestația este candidatul comuniștilor. Comuniștii riscă însă să piardă alegerile la Florești, unde instanța a dispus renumărarea voturilor obținute de concurenții electorali în cele două tururi ale scrutinului, ne anunță Fluxul. Și încă tot acolo un reportaj de la Corjova, unde probabil vă amintiți, miliția transnistreană a devastat secția de vot și a împiedicat desfășurarea alegerilor.
Valeriu, am impresia că electorala te pasionează la fel de mult ca și Constantin Tănase. Nu vrei să ne spui totuși ce ai mai găsit azi pe lângă alegeri?
Ba da, uite, cu referință la inițiativa prezidențială privind liberalizarea capitalurilor, Timpul scrie că până acum nimeni nu a depus cerere pentru legalizarea averilor, case, apartamente, mașini sau alte active. Și pentru că nimeni n-a făcut-o, probabil fiscul ne anunță că va fi elaborat o lege privind declararea patrimoniului de către toți cetățenii, nu numai de către funcționarii publici. Se presupune că legea va obliga pe toți să-și declare averea pe care o vor deține la 1 ianuarie 2009, iar contribuabilii care nu vor legaliza bunurile până atunci vor fi nevoiți să plătească un impozit de 20% din valoarea bunurilor pe care le dețin și nu 5 ca acum.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:16. În câteva clipe veți asculta știrile din partea a doua emisiunii. Din subiectele ce urmează în Statele Unite, problema imigrației ilegale continuă să tulbure apele politice. Acum știri, Daniela, ai microfonul.
Un soldat britanic a fost omorât și alți 4 răniți în urma unei explozii la bordul vehiculului cu care escortau militari în provincia Helmand, din sudul Afganistanului. Pe internet au apărut noi imagini cu corespondentul BBC Alan Johnston răpit în vâșia Gaza acum 4 luni. Johnston apare îmbrăcat cu ceea ce el numește o centură cu explozibil, gruparea palestiniană Armata Islamului, care pretinde că deține, reclamă Marii Britanii, eliberarea deținuților musulmani. 6 pacificatori ONU au fost uciși de o mașină capcană în sudul Libanului. 2 spanioli și 3 columbieni, care făceau parte din cadrul forței interimare a ONU, au fost omorâți de explozia care pare să fie un atac sinucigaș. În altul tribunal al Irakului l-a condamnat la moarte pe vărul lui Saddam Hussein, cunoscut sub porecla Chimicul Ali. El a participat în anii 80 ai secolului trecut la o campanie împotriva curzilor din nordul Irakului, soldată cu moartea a 180.000 de oameni. Alți 2 foști demnitari irachieni au fost condamnați la moarte în același caz, iar 2 acuzați au primit sentințe cu închisoarea pe viață. Președintele rus Vladimir Putin cheamă statele balcanice să coopereze mai intens cu Rusia în probleme ce țin de energetică. El a făcut această declarație ieri la Zagreb la un summit privind cooperarea în chestiuni ce țin de energie în sud-estul Europei. Și specialiștii moldoveni estimează pagubele cauzate de furtuna de sâmbătă trecută. Potrivit departamentului stări excepționale, ieri nu aveau electricitate 82 de localități. Cel mai mult au avut de suferit localitățile din nord și centru, unde vântul violent și grindina au spart geamuri și au smuls acoperișuri. Pagube mari s-au înregistrat și în sectorul agrar.
Daniel, mulțumesc! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Eu sigur sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am un prieten, un intelectual care are deseori posibilitatea să călătorească, să cunoască țările bogate ale lumii. E un lucru minunat, nu? Partea proastă e că ori de câte ori se întoarce acasă, realitatea moldovenească îl deprimă, îl demoralizează și nu-și poate reveni în fire zile în șir. Umblă ca o curcă plouată și rememorează clipele trăite în sânul civilizației și opulenței. Contrastul dintre Republica Moldova și țările Uniunii Europene e prea evident. Prietenul meu se pregătește mai mult de un deceniu să plece pentru totdeauna din Moldova, dar e limpede că nu o va face niciodată. Îmi vorbește permanent cât de bine e în Germania și Franța și cât de rău e în Republica Moldova. Că Moldova nu e un paradis știu și eu, dar spre deosebire de prietenul meu intelectual, eu sunt mai puțin deprimat, poate și pentru că nu călătoresc prin Europa. Realitatea halucinantă moldovenească nu atât mă demoralizează cât mă enervează și chiar mă amuză arareori. Am impresia că atitudinea prietenului meu e de-a dreptul contraproductivă. Decât să umbli mereu deprimat și să-ți plângi de milă, mai bine părăsești pentru totdeauna Republica Moldova. Așa cum au făcut-o anul trecut 6.685 de oameni. Pleci și cel puțin îți schimbi ție destinul, nu mai depinzi de cinovnicii moldoveni. Iar dacă totuși rămâi în Republica Moldova, nu e mai bine oare să încerci să schimbi lucrurile, Firește, nu e ușor, dar cred că se poate face câte ceva, cel puțin în curtea blocului sau la locul de muncă, sau poate altundeva. Cred că sărăcia și corupția sunt și consecința atitudinii noastre, a fatalității generalizate. Pentru că nici în Occident n-a existat opulență de la bun început. De fapt, ce șanse are o țară populată cu oameni deprimați și pasivi? Nu zic că trebuie să fim zâmbitori și foarte bucuroși. Deocamdată nu e cazul. Vreau să spun doar că e timpul să fim mai iritați și mai activi. Așa poate ajungem la un liman.
În Statele Unite, chestiunea imigrației ilegale continuă să tulbure apele politice. L-am întrebat mai devreme pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în ce constă controversa și ce susțin cele două tabere.
Președintele Bush și, paradoxal, opoziția democrată, care controlează Congresul, doresc o nouă lege a imigrației, care să acorde drept de muncă temporar milioanelor de imigranți ilegali din Statele Unite, urmând ca ulterior aceștia să poată accede și la cetățenia americană. În tabăra opusă se află conservatori din partidul domnului Bush, republican, care consideră că noul proiect ar reprezenta un pericol de securitate și ar fi imoral.
În ce fază legislativă se află această inițiativă?
Primul compromis a fost blocat în Senat. Un altul, considerat fragil, ar putea fi dezbătut săptămâna aceasta. În condițiile în care au mai rămas 19 luni din cel de-al doilea mandat al președintelui Bush, mulți consideră că aceasta ar putea fi ultima sa șansă de a lăsa în urmă o modificare majoră de legislație într-o chestiune de mare importanță pentru politica internă. Pe de altă parte, democrații vor și ei să dovedească că sunt o opoziție constructivă și că Congresul, condus de ei, este în stare să depășească blocajele partizane. Ambele instituții, președinția și Congresul, au cote de popularitate foarte scăzute în sondaje. Numai că chestiunea imigrației divizează Partidul Republican.
Și care sunt pozițiile divergente în rândurile partidului președintelui?
Grupuri de afaceri care sprijină de obicei pe Republican favorizează modificarea legii imigrației în sensul dorit de Bush, pentru că se creează o sursă de forță de muncă ieftină și legală. Alți conservatori însă, care constituie baza electorală a partidului, se opun, susținând că măsura ar echivala cu o amnistie imorală acordată celor circa 12 milioane de imigranți ilegali din Statele Unite, care ar urma astfel să fie recompensați pentru că au încălcat legea. Președintele Bush încearcă din greu să-i liniștească pe critici, precizând că împerirea măsurilor de securitate precede acordarea dreptului de muncă pentru cei aflați de acum în țară. El a spus că cei prinși intrând ilegal în Statele Unite de acum încolo nu vor mai primi niciodată vize de intrare în țară. În plus, există prevederi în proiect care nu acordă drepturi de rezidență sau de lucru imigranților ilegali care au comis delicte. Președintele Bush susține că dacă sistemul de lucrător temporar ar fi creat, el ar instituționaliza o formulă care acum poate fi obținută doar prin mijloace ilegale. Doar controlul de frontieră nu va fi în stare altfel să stăvilească imigrația ilegală, a spus președintele.
De la Washington a relatat Valeriu Sela. La București zilele trecute a avut loc salonul moderatorilor, o știre care l-a lăsat pe gânduri pe Alexandru Călinescu. De ce vă spune imediat în Jurnal de Corespondent.
Știam că există salonul de carte, salonul agriculturii sau chiar salonul erotic. În fapt, salonul moderatorilor a fost o conferință la care au participat mai mulți animatori TV de talk show-uri. Formula utilizată este însă cât se poate de potrivită. Moderatorul român este o specie aparte care trăiește și se mulțește de vreo 15 ani pe meleagurile noastre. Locul lui preferat este studioul TV, unde se instalează vreme de câteva ore și uneori chiar o noapte întreagă. Moderatorul este de regulă incult, agresiv, nu-și pregătește subiectele și nu se documentează, invită să-i țină companie cam aceleași personaje, politicieni sau experți atinși și ei de morbul televiziunii. Moderatorul își întrerupe interlocutorii, se răstește la ei, le pune cele mai bizare întrebări și este mereu nemulțumit de răspunsuri. Între moderator și invitat se stabilesc relații sadomasochiste, dar moderatorul este cel care adoptă îndeopște poziția dominatoare. Moderatorul se pronunță cu aerul că dă verdicte definitive despre cele mai variate subiecte. El e mai expert decât toți experții, devine un star sau, cum declara unul dintre moderatori, un brand. A avut salonul moderatorilor în publică măsură, pentru că moderatorul este un exponat prețios pe care telespectatorii ar trebui să-l vadă în carneșoase, să-l atingă și, vorba poetului, să urle este. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și în final, dicționar de sunete, astăzi despre muzica lui Nick Cave. Ne spune mai multe despre el Lucian Ștefănescu.
Eseist, romancier, actor de film, dar mai presus de toate poet, Nick Cave face parte din acea specie de artiști neliniștiți care încearcă, prin opera lor, să dea de capătul sensului acestei lumi și al rostului existenței noastre în ea. Cu o seriozitate și probitate intelectuale pe care cu greu le-ai putea atribui unui cântăreț calificat de critica muzicală, drept aparținând sunetului post-punk, Nick Cave a semnat una din cele patru prefețe la o recentă ediție spaniolă a Evangheliei după Ioan. Între semnatarii celorlalte trei prefețe s-a aflat și Umberto Eco. În cântecele interpretate împreună cu trupa sa The Bad Seeds, Nick Cave își explorează propriile obsesii legate de religie, dragoste, America, violență și face asta asumându-și, uneori autosuficient și autoironic, un gen muzical hibrid alcătuit din blues, gospel, rock, toate învăluite în acea sonoritate experimentală post-punk de care vorbesc comentatorii muzicali, care, la vremea ei, se traducea cu un soi de avantgardă, probabil ultima avantgardă a secolului trecut. Să ascultăm piesa Red Right Hand de pe albumul The Best of Nick Cave and the Bad Seeds.
Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as a ship and crack where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, across the mills, across the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
muzica lui Nick Cave, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că Asociația Patronatelor din Aeronautică invită jurnaliștii la o conferință de presă în care va anunța motivele din care 8 companii aeriene din Moldova și-au încetat activitatea, și la Chișinău începe astăzi prima ediție a Festivalului Filmului Românesc Contemporan. La ora 18 nu uitați să ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineața. Aici Radio Europa Liberă.